Krnjača je deo grada koji pripada opštini Palilula i nalazi se u banatskom delu Beograda. Na teritoriji Krnjače se nalaze prigradsko naselje Kotež, 7 stambenih blokova, 2 industrijske zone, pored i između glavnih saobraćajnica i 2 vikend naselja sa sojenicama na obali Dunava. Jedina saobraćajna veza koja vodi u 5 km udeljeni centar i dalje u južni deo grada je Pančevački most. Iako je napravljen još 1935. godine, sve do izgradnje i puštanja u saobraćaj novog mosta Mihajlo Pupin, koji spaja Banat i Srem, od Borče do zemunskih naselja Nova Galenika, popularni Pančevac je bio jedini put kojim su svakodnevno u grad na posao dolazile desetine hiljada ljudi iz nekoliko opština južnog Banata, tako da su saobraćajne gužve bile veoma česte. Kroz Krnjaču prolaze Pančevački i Zrenjaninski put i između i oko njih se nalaze stambeni blokovi, koji za razliku od novobeogradskih imaju revolucionarna imena i nisu istog jednostavnog geometrijskog oblika. Zovu se Partizanski blok, Sava Kovačević, Sutjeska, Branko Momirov, Braća Marić, Zaga Malivuk i blok Grga Andrijanović. Prvih 5 nabrojanih blokova su isključivo stambeni, a u poslednja 2 se nalaze mnogobrojni industrijski objekti, magacini, radionice i hangari. Nekada ponos jugoslovenske privrede, preduzeća koja su imale pogone u Krnjači, kao što su Janko Lisjak, Progres, GP Don, Industrija metalnih konstrukcija, Fabrika sokova, BIP Dunavgrad, sada su likvidirana ili su u stečaju, a glavni privredni subjekti postali su megamarketi, moteli i restorani, prodavnice autodelova i autootpadi. U Krnjači još uvek dobro rade rasadnik reva i štamparija Lista Politika. Prva naselja na ovom području se pominju tek polovinom 19. veka, i to pod imenom Nova Borča, na tom prostoru koji je Dunav redovno plovio i ostavljao jezere i bare sve do izgradnje nasipa. U godinama posle Prvog svetskog rata nije bilo moguće formiranje stalnog naselja. Tako je broj stanovnika Krnjače za posljednjih 50 godina od nekoliko stotina došao do 30.000. Već decenijama se razmatra ideja da banatska naselja opštine Palilula formiraju opštinu Dunavski venac sa oko 80.000 stanovnika i sedištem u Krnjači, kao što je to bilo od 1955. do 1965. godine, ali nikako da dođe do realizacije po toj inicijativi građana. U Krnjači još postoje osnovna i srednja škola, dečji vrtić, nekoliko fudbalskih i klubova drugih sportova, 2 crkve, železnička stanica, mreža kanala Mokri Sebeš, popularnih među pecarošima, močvara Reva i jezero Veliko Blato, površine 2 kvadratna kilometra, koje je zaštićeno stanište 190 vrste biljaka i 120 vrsta ptica. Na obali Dunavca, Jojkićevog kanala, preko puta Velikog ratnog ostrva, je naselje Sojenica Mika Alas, a nizvodno, kod rečnog ostrva Forkontumac, poznatijeg kao izletište Bela Stena, nalazi se vikend naselje Čapljin. Akademija Oxford i stanovnicima Krnjače može da ponudi veoma kvalitetne usluge svojih jezičkih stručnjaka, koje podrazumevaju prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na traženi jezik i overu novog spisa pečatom ovlašćenog stručnog lica. Takođe organizujemo i kurseve stranih jezika, na kojima se brzo i lako usvajaju potrebna znanja i nakon položenog završnog ispita dobijaju međunarodno priznati sertifikati. Nudimo i profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za različite poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, obuku za rad na računarima, osmišljenu u skladu sa svim savremenim standardima, ali i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima. Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači krnjača? Svi jezički stručnjaci koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford sa najvišim ocenama su diplomirali na odgovarajućim odsecima filoloških fakulteta, a mnogi od njih rade upravo u okviru svojih maternjih jezika, što bez sumnje utiče na kvalitet prevoda koje izrađuju i klijentima obezbeđuje dobijanje maksimalno profesionalne usluge. Prevodioci i sudski tumači krnjača poseduju izuzetne govorne i pisane sposobnosti kada je reč o jezicima za koje su specijalizovani, a imaju i potrebnu licencu za rad, koju su odobrili nadležni državni organi. Oni takođe izuzetno dobro poznaju pravopis, gramatiku i sve druge jezičke normative i tokom rada ih se apsolutno pridržavaju. A budući da u opis njihovog posla, osim prevođenja sadržaja na traženi jezik, spada i overa prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka. Savršeno znaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, koja se koristi u ovakvom tipu materijala. Svi prevodioci i sudski tumači krnjača imaju bogato profesionalno iskustvo, izuzetne organizacione sposobnosti i neospornu umešnost u prevođenju, te tako klijentima omogućuju da bez lutanja od jedne do druge službe na jednom mestu u dogovoreno vreme i po više nego povoljnim cenama dobiju overene prevode traženih službenih materijala koje nakon obrade odmah mogu da upotrebljavaju u praksi. Obrada službenih spisa počinje prevođenjem njihovih sadržaja na ciljani jezik i taj posao mora biti obavljen strogo prema pravilima, jer samo dokument koji je precizno i tačno prebačen na novi jezik može biti zvanično overen i na taj način svrstan u pravno validne spise. Očekuje se dakle da prevodilac i sudski tumač krnjača sve što se nalazi u izvornom materijalu tačno izrazi na novom jeziku, da ništa ne menja, niti improvizuje ili prilagođava, a da posebno povede računa o tačnosti prevoda stručnih izraza i termina. Budući da ove reči nose smisao celokupnog dokumenta i kod njih ne sme biti bilo kakve mogućnosti dvojakog tumačenja. Tokom rada, prevodilac i sudski tumač krnjača striktno se pridržava pravopisnih, gramatičkih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prevodi, uvažavajući i njegov duh u opštem smislu, a materijal na ciljenom jeziku piše takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u službenim materijalima i odlikuje se korišćenjem reči i izraza koje imaju jasno i nedvosmisleno značenje, kratkoćom, preciznošću i jednostavnošću, a bilo kakva dvosmislenost u ovom stilu izražavanja je nedopustiva. Kada se prevod završi, pre čina overe, proći će dve stručne kontrole. Za prvu su zaduženi sami prevodioci, za drugu lektori, izuzetni jezički stručnjaci, čijem iskusnom oku neće promaći ni one nepravilnosti, greške ili odstupanja od originala, koja eventualno pri prvom pregledu nisu uočene. Na ovom mestu počinje postupak legalizacije prevedenog dokumenta, kada on pre svega biva vrlo pažljivo upoređen sa originalnim spisom, koji se iz tog razloga našim stručnjacima takođe stavlja na raspolaganje. Neophodno je zapravo da se ovim postupkom potvrdi potpuno poklapanje prevoda i osnovnog materijala, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač krnjača će na svoj prevod staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem, potpisati ga i na taj način zagarantovati njegovu vernost tekstu izvornika i omogućiti korišćenje datog materijala u međunarodnom pravnom saobraćaju. Sam čin overe je od ključne važnosti u obradi zvaničnih dokumenata i javnih isprava, jer spis na novom jeziku, ma koliko da je savršeno preveden, sa stanovišta zakona nema nikakvu vrednost ukoliko nije zvanično legalizovan, jer na taj način stručno lice svojim kredibilitetom jamči potpuno podudaranje ovog dokumenta sa njegovim originalom. U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač krnjača može da prevede sadržaje službenih materijala? U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaj zvaničnih spisa prevode se u okviru više od 40 jezika, za koje naši stručnjaci posjeduju potrebne kvalifikacije. Kod nas čak možete dobiti i prevode koji na jednoj strani obuhvataju jezike koji se retko nude u ostalim institucijama ovog tipa, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki na našim prostorima, a to su na primjer korejski, pakistanski, estonski, persijski, romski i hebrejski. Mi sa zadovoljstvom klijentima omogućavamo prebacivanje sadržaja službenih spisa u okviru pomenutih jezika, s obzirom na to da u svojoj stručnoj ekipi imamo njihove vrhunske znalce. Vrlo često dobijamo zahteve da sadržaje zvaničnih materijala prevedemo u okviru uvek traženih i najpopularnijih jezika, kao što su engleski, ruski, francuski, nemački, španski i portugalski, a tekst odgovarajućih dokumenata, prevodilac i sudski tumač krnjača, može da prebaci i sa ili na turski, arapski, grčki, italijanski, zatim slovenački, ukrajinski, holandski, češki, poljski, slovački ili pak neki od skandinavskih jezika, kao što su finski, norveški, danski i švedski. S obzirom na teritorijalnu bliskost, a u pojedinim slučajevima i nekadašnji život u zajedničkoj državi, vrlo često klijenti od nas traže da zvanična dokumenta i javne isprave prevedemo u domenu hrvatskog, bosanskog, makedonskog, ali i albanskog, rumunskog, bugarskog i mađarskog jezika. Prevodilac i sudski tumač krnjača kvalifikovan je za rad sa kineskim i japanskim jezikom, a sadržaj je stručnih pisanih materijala koji se tiču medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka, može da prevede u okviru latinskog, koji se istina već vekovima nigde ne koristi kao govorni, pa se više ne ubraja u žive jezike, ali se i danas zadržao u pomenutim oblastima. Prevodi i overu službenih materijala u našem prevodilačkom centru mogu da dobiju i osobe sa specifičnim potrebama, usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da imamo prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će im pružiti svu potrebnu pomoć u obavljanju konkretnog posla. Prevodioci i sudski tumači krnjača naravno najčešće rade prevode sa srpskog jezika na neki drugi ili sa nekog stranog na naš maternji jezik. No usluga po kojoj je prevodilački centar Akademije Oxford poznat u stručnim krugovima jeste direktno prebacivanje sadržaja službenih spisa sa jednog na drugi strani jezik. Reč je o tome da je prevodilac i sudski tumač krnjača u toj meri stručan, opšte obrazovan i informisan, ali i iskusan i vešt u prevođenju, kao i da posjeduje širok spektar različitih interesovanja i afiniteta, da je u mogućnosti da svojim klijentima obezbedi jednopotezno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Isti posao se naime u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, prema principu korak po korak, to jest tekst datog dokumenta se prvo sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, a zatim u drugoj fazi sa srpskog na ciljeni strani jezik. Sasvim je dakle jasno da prevodioci i sudski tumači krnjača rade u korist svojih klijenata i omogućuju im da za kraće vreme dobiju prevode svojih materijala, ali i da to učine po znatno nižoj ceni nego na drugim mestima, budući da kod nas za opisani posao nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, već se sve obavlja efikasno i direktno, ali maksimalno profesionalno i precizno. Prevodioci sudski tumači krnjača, svaki posao koji treba da obave za svoje klijente, nastoje da završe u što kraćem vremenskom periodu. Ipak spremni su da ponude i takozvani hitan prevod dokumenata, ukoliko stranka nije u prilici da prihvati predviđene rokove, jer joj je prevedeni dokument potreban što pre. Specifičnost ove usluge ne ogleda se samo u brzini izrade, već i u tome što tada korisnik dobija mogućnost da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. A naši stručnjaci će dati sve od sebe da sve tražene poslove na vreme obave. Uprkos radu u otežanim okolnostima i pod znatno većim pritiskom nego inače, kvalitet njihovog prevođenja će i tada ostati na vrhunskom nivou. Jedino što će se razlikovati jeste cena opisane prevodilačke usluge, jer se tada osim osnovnih troškova plaća i takozvana taksa za hitnost. Visina ovog dodatka određuje se prema broju prevedenih strana, kao i prema vremenskom periodu u okviru koga klijent očekuje da prevodioci i sudski tumači krnjača završe prevod. Što je naime taj rok duži, iznos pomenute takse će biti niži. Cene prevodilačkih usluga se inače formiraju prema broju obrađenih strana i uobičajena je praksa da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači krnjača pridržavaju se pravila svoje profesije, koja predviđa da jedna strana prevedenog teksta obuhvata sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Taj standard primenjuje se kod svih tipova pisanih materijala, pa shodno tome i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna strana u tom slučaju obuhvata znatno kraći tekst. Prevodilac i sudski tumač krnjača prevodi i overava sledeća dokumenta. Jezički stručnjaci Akademije Oxford poseduju visoke stručne kvalifikacije, iskustvo i vrhunske prevodilačke veštine, tako da vam mogu obezbediti prevod i overu zaista svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Kod nas recimo možete dobiti overene prevode najrazličitijih potvrda, uverenja, saglasnosti, zahteva, dozvola ili izjava, koje će vam biti potrebne ukoliko želite da obavite neki posao u inostranstvu, ili pak ostvarite konkretna lična prava. Tako će prevodioci i sudski tumači krnjača za vas u potpunosti obraditi potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnim primanjima, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca i naravno uvek aktuelnu i vrlo često traženu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je neophodna za stupanje u brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Prevodilac i sudski tumač krnjača prevodi i overava kompletnu obrazovnu dokumentaciju, tačnije rečeno, službene materijale kojima možete dokazati nivo svoje školske spreme ili koji se odnose na konkretne obrazovne institucije. Ova dokumenta će vam svakako biti potrebna ukoliko želite da se školujete ili usavršavate u inostranstvu ili da tamo konkurišete za neki posao. Dotični spisi, na primjer, obuhvataju diplome i dodatke diplomama, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoge druge slične materijale. Vrlo pažljivo i posvećeno, prevodioci i sudski tumači krnjača pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da su ovi materijali neposredno povezani sa zdravljem i životima ljudi, jer ih klijenti najčešće traže za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili upotrebu uvoznih lekova i preparata. Tu, na primjer, spadaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta iz pomenutih oblasti. Firme ili pojedinci koji posluju u okviru nauke, tehnike i građevine, ili pak imaju nekih dodirnih tačaka sa ovim sferama, vrlo često traže overene prevode stručnih pisanih materijala, pa tako prevodilac i sudski tumač krnjača radi sa deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, naučnim i tehničkim patentima, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka i građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom. Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i dokumenta koje se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima, koji se obavljaju na nivou više država. To su takozvana pravna akta, koja obuhvataju različite vrste sudskih odluka, rješenja i presuda, kao što je recimo presuda o razvodu braka, ali i sve tipove izveštaja, pravilnika, licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoća i pravno zasnovanih sporazuma, poput na primjer ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači krnjača mogu da urade i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država. Osim celokupne tenderske dokumentacije, to jest materijala koji se koriste za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, gde spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, zatim uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Prevodilac i sudski tumač krnjača može da profesionalno obradi i sve pisane materijale koji se koriste u međunarodnom biznisu, tačnije rečeno u vođenju firmi, poslovnim transakcijama i svim drugim delatnostima koje podrazumevaju poslovanje na nivou više država. Tu, na primjer, spadaju bilansi stanja, revizorski izveštaj, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, različite vrste poslovnih odluka i poreski identifikacioni broj, PIB. U našem prevodilačkom centru možete da dobijete i overene prevode svih vrsta poslovnih sporazuma, poput recimo kupoprodajnih ugovora, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, ali i izvoda iz Agencije za privredne registre, APR-a, potvrda o kvalitetu proizvoda, godišnjih izveštaja, bilansa uspeha, osnivačkog akta preduzeća, finansijskih izveštaja i ostalih dokumenata sličnog tipa. Pored tipičnih ličnih isprava, kao što su pasoš i lična karta, prevodilac i sudski tumač krnjača profesionalno obrađuje i krštenicu, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, venčani list, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu, radnu dozvolu i sva ostala zvanična dokumenta vezana isključivo za ličnost jedne osobe. Svi vaši materijali koje nam poveravate na prevod i overu biće, budite sigurni, apsolutno bezbedni i zaštićeni od bilo kakve nepoželjene upotrebe. To vam može potvrditi i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači krnjača pre stupanja na funkciju koju vrše prošli predviđene provere podobnosti i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se i zvanično obavezali na delovanje u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima, ali i na adekvatan odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koje obrađuju. Oni će, dakle, maksimalno poštovati vašu privatnost, kao poslovne tajne tretirati podatke koji im se tokom rada otkrivaju, a sve vaše zahteve ispuniti u predviđenom roku. maksimalno profesionalno i korektno. Tada ćete, ukoliko nas angažujete za poslove, prevoda i overe svojih službenih spisa, osim vrlo preciznog i kvalitetnog prevoda i overe prema utvrđenoj proceduri, dobiti i svu sigurnost koja se traži prilikom obrade zvaničnih dokumenata i, naravno, apsolutnu diskreciju. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači krnjača? Kako je kompletna obrada službenih spisa najpovoljnija i u finansijskom pogledu najisplativija za naše klijente? Jer tako na jednom mestu dobijaju materijal na tražnom jeziku koji je zvanično overen i spreman za upotrebu u praksi. Najčešće upravo i dobijamo zahteve za ovakvim tipom usluga. No prevodilac i sudski tumač krnjača će ispuniti i zahteve onih korisnika kojima je potrebna samo overa dokumenata za čiji prevod nisu angažovani stručnjaci Akademije Oxford, već neki drugi kolega koji nije član našeg profesionalnog tima. U takvoj situaciji imamo takođe obavezu da do kraja poštujemo predviđenu proceduru legalizacije, što znači da ćemo vaš prevod morati detaljno da uporedimo sa originalnim dokumentom, koji nam u tu svrhu takođe morate dostaviti na uvid. Opisani postupak se ne primenjuje samo kod prevedenih materijala koje nisu radili naši stručnjaci, jer iz nekog razloga sumnjamo u njihov kvalitet, već je to uobičajena procedura prilikom overavanja bilo kojih prevedenih dokumenata. Dakle, neophodno je da prevodilac i sudski tumač krnjača potvrdi da se prevedeni i izvorni spis potpuno poklapaju u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina i stila izrade, a da su samo napisani različitim jezicima. Ako je to zaista tako, overit će prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način obezbediti njegovo korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju i jednak tretman koji imaju i ostali originali. Ako se međutim ispostavi da prevod koji ste doneli nije urađen na odgovarajući način, to jest da u nekim pojedinostima odstupa od originalnog dokumenta ili sadrži druge greške i nepravilnosti, tada on ne može da se zvanično overi, te će prevodilac i sudski tumač krnjača najverovatnije predložiti da lektori i korektori, vrlo važni članovi našeg stručnog tima, urade redakturu spornog teksta i pripreme ga za postupak legalizacije. Oni će najpre izvršiti detaljan jezički pregled i prevode i originala, u svim traženim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, izdvojiti i korigovati sve slovne, stilske, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške i takođe proveriti prevod stručnih izraza i termina i, ukoliko je potrebno, izvršiti neke ispravke, budući da ove reči moraju biti sasvim jasne i nedvosmislene, jer od njih zavisi tumačenje samog zvaničnog spisa. Nakon njihove stručne intervencije, dobit ćete dokument na jeziku koji ste tražili, obrađen u skladu sa svim pravilima i sasvim spreman za overu. Pošto ovlašćeni sudski tumač na njega stavi svoj pečat i svoj ručni potpis, moći ćete slobodno da ga koristite u međunarodnom pravnom saobraćaju. Dostava i preuzimanje materijala. Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači krnjača prave osobe za obradu vaših zvaničnih materijala, morat ćete nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije, koje ste pre toga overili u za to nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, koji će vam objasniti i ostale detalje naše saradnje. Ako vam tako više odgovara, dokumenta takođe možete na našu adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna na području glavnog grada. Dostava elektronskim putem moguća je jedino ukoliko tražite hitan prevod, jer je tada naročito važno da spisi što pre dođu do naših prevodilaca, kako bi se posao na vreme započeo i u predviđenom roku ispunili vaši zahtevi. No i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, a svakako vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak prevoda, na neki od pomenutih načina donesete ili pošaljete originalne materijale, jer bez njih prevodilac i sudski tumač krnjača neće moći da kompletira obradu, to jest da nakon prevođenja i overi nova dokumenta. Kada se materijali na novom jeziku zvanično legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćeni, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekoj od naših filijala u Beogradu, ili da u posebnom zahtevu navedete adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Troškovi usluge slanja materijala će takođe ići na vaš račun. Dotična cena se obračunava prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe, potpuno nezavisno od troškova vezanih za prevod, overu, redakturu i druge korišćene usluge naših stručnjaka i platit ćete je najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata. Sve cene usluga koje mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači krnjača nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome vam mogu dati i ovlašćeni službenici u našim predstavništvima u Beogradu. Overa apostil pečatom. Overa prevedenih materijala apostil pečatom je posebna vrsta legalizacije koja se sprovodi na osnovu odredaba Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 1961. godine od strane stotinak država. Među zemljama potpisnicima bila je i tadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, pa se prema tome apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu sprovodi i u našoj zemlji. Ovaj postupak obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Overa apostilom ni u jednoj situaciji ne isključuje legalizaciju koju obavlja ovlašćeni sudski tumač, ali je ovaj postupak specifičan po tome što se ne vrši na isti način kod svih vrsta zvaničnih dokumenata. Tako je, recimo, kod nekih službenih materijala potrebno da prvo prevodilac i sudski tumač uradi prebacivanje sadržaja na ciljeni jezik i overu svojim jedinstvenim pečatom, a tek nakon toga se konkretni dokument nosi u osnovni sud na apostiliranje. U drugim slučajevima postupak je sasvim obrnut, to jest prvo se u sudu radi apostil overa, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla i kompletiraju obradu. Ima situacija kada je potrebno, osim teksta samog dokumenta, i sadržaj apostila prevesti na ciljeni jezik, s obzirom na to da je ovaj pečat urađen u obliku štambilja, u koji je predviđeno da se, na propisan način, unose traženi podaci. U najvećem broju slučajeva, apostilom se overava samo prevod, no ponekad se zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Takođe, apostil overa nije predviđena za sve tipove zvaničnih materijala, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava koji su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Budući da prevodioci i sudski tumači krnjača nisu zaduženi za sprovođenje apostiliranja, oni nemaju ni obavezu da budu upoznati sa svim pojedinostima ovog postupka. Stoga će vam u vezi sa tim dati samo osnovne informacije, a o ostalim detaljima ćete morati sami da se raspitate u nadležnoj pravosudnoj ustanovi, na koju će vas uputiti naši stručnjaci. Vrlo je važno da tada ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete koristiti date overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i upotrebljivih obaveštenja. Ako utvrdite da se za vaš dokument traži overa apostilom, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev i predajete original materijala koji treba da se overi, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde pitati za apostiloveru? Sve informacije u vezi sa apostiliranjem dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu možete potražiti u nadležnoj službi nekog od tri beogradska osnovna suda. Ali budući da živite u Krnjači, koja pripada beogradskoj opštini Palilula, najbolje će biti da se obratite prvom osnovnom sudu koji je nadležan za ovaj deo glavnog grada. On se nalazi na Novom Beogradu, u bulevaru Nikole Tesle 42A. Obaveštenja o apostiloveri možete da dobijete i u Višem sudu, koji je smešten na Vračaru, tačnije u Timočkoj ulici broj 15, gde osim službe overe radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Nemojte oklevati da nam se mailom ili telefonom obratite ukoliko imate bilo kakvih pitanja koja se odnose na proces obrade zvanične dokumentacije ili način rada naših stručnjaka, a možete takođe i lično doći u neko od naših predstavništava u Beogradu i tamo na licu mesta porazgovarati sa ovlašćenim koordinatorom. Mi ćemo svakako nastojati da vam damo što potpunije odgovore, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazat ćemo vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.